знае која сум јас, лик од познатата бајка, од брајчата Грим, принцот Жаба. Јас сум неблагодарната принцеза, која лошо се однесува кон љубезната Жаба, која пак веруваше во моето ветување за вечно пријателство, само што ми ја зеде златната топка од дното на длабокиот бунар. Веднаш го заборавив ветувањето, воопшто не може да наседнам дека Жабата е всушност вистински мајгепсан принц, со кого ќе го поминам остатокот од животот.